inançlardan sayılır. Güzellik tohumu çay şeklinde istehsal edilir dostlar. Yuxarı tənəffüs yolları üçün çox faydalıdır. Xüsusilə qrip, soyuq dəymə və burun tutmasına müsbət təsir bıraxır. Stres və depressiya kimi mənfi halların qarşısını alır. Üzərik antioksidan təsiri vardır, saç və saç dərisini gücləndirir və daha sürətli böyüməsinə kömək edir. Üzərik toxumu nəfəs darlığı çəkən insanlarda müalicə edici xüsusiyyətə malikdir. Bağırsaqların sağlamlığında xeyli önəmli rol oynayır. Bakteriyaların və qurtların aradan qaldırmasına dəstək olur. Xərçəng xəstəliyinə qarşı vücudu qoruyan üzərlik toxumu bir çox şeyin əmələ gəlməsində mane olur. Revmatizm ağrıları çəkən insanlar üzərlik toxumu ilə ağrılarını biraz azalda bilərlər və stresin yaratdığı yuxu problemlərini və baş ağrını da həll edə bilir. Dəyərli dinləyicilər, biz üzərlik barəsində sizə danışdıq, amma artıq məlumatları eşitmək istəyirik. Verilişimizin dəyərli eksperti cənab Rənaydan. Cənab Rənay, mən sizi salamlayıram. Bu vaxtınız xeyir olsun.
Salam, vaxt xeyir inşallah.
Xidmət. Təşəkkür edirəm. Cənab Rənay, üzərlik ən adlı bitkilərdən sayılır. Biz istərdik ki, bu bitki barəsində bizə biraz izahat verəsiniz. Bu bitki hansı bölgələrdə, hansı ab-havada bitir? Neçə illik bitkidir və dərman xüsusiyyətləri nələrdən ibarətdir? Eşidirik sizdən.
Hər dilin xidmət sizə üzərlikin ən bay xüsusiyyətləri var. Əlbəttə, bunu hər dilim ki, hansı məntəqələrdə çoxlar bitər? Bir məntəqə ki, biyabandır. Məntəqəyə biyabanidə çoxlar üzərlik görsənər. Üzərlik xüsusiyyəti ki, var idi. Həm də sürəti xurakidir. Yemək qismətində məsləf ola bilər, həm üzərliyi yandırarlar.
Bəli.
Üzərliyin yandırmağı tüstüsü çox xasiyyətləri var. Xasiyyətinin biri budur ki, zitofonik olandadır.
Dizenveksiyyir.
Bayaq olar ki, mikrobi ki, fəzada vardır, virus ki, fəzada var, onları aradan aparaq.
Bəli.
Xeyr az o, məğzi şədidən qızdırar.
Beyni.
Məğz nə qədər soyuqluğu yaradan kesilsə, qızsa, həm hafizədə təsir qoyar, həm əz nəzəri əfsordici və narahəti. Çox müsbət təsiri var.
Depressiyaya qarşı durur da, belə deyək.
Bəli. Üzərliyi də eləyə bilərlər, yemək qismətində məsləf edərlər. Əlbəttə, onlar ki, məzazları çox istilirdi. Gərək yeməğində ehtiyat edərlər. Məbulən onlar ki, məzazları soğukluq deyil. Soğudavi məzaz, bəlğəni məzaz deyərlər.
Bəli.
Məzazlara. Onlara çox dər xeyri var. Əlbəttə, istilir məzazlarda məsləf edə bilərlər. Vəli, behtər deyil.
Ehtiyatlı olsunlar.
Bir sürətin müdavim dalbadal behtərdir ki, 40 gündən izafə dalbadal məsləf olmaya, hər gecə istifadə edirlər bu üzərliyin dənələrindən. Əzizlərimiz eləyə bilərlər, onlar ki, bəlğəni məzazdır, məzazları soğukluqdır. Üzərliyin danəsindən hər gecə 10 ilə 15 dənə yuvalar və suyla utalar.
Bəli.
Gəpşəm yerlər. Gəpşəmək vaiz olar ki, ari anzimləri vardır ki, pozağı cəzb ola və bədənə zərəri var.
Bəli.
Zərəri betəri gedən meydədə bahisə həzm və cəzb ola. Və inki, xavaslarından mən hər dilim ki, ola ki, müsrəti qubarışları var, meydələrinin müşkülləri var. Meydələri soyuqluq tolidili, yəni bəlğəm tolidili, onlara çox qəşəkdir. Üzərlik bahis olar ki, bahisə tərbisuzi onlar arıqladar.
Yağları əridər.
Yağları bəli. Əridər. Onlara da çox mufiddir və bir yandan da sistemi imenini şədidən aparar yuxarıya.
Bəli.
Və üzərliyin içində o dənə, qərə dənələr ki var, onu gələzizlərimiz istifadə edirlər. Nə o ki, pustası var, pustayla bağım ola.
Qabığı istifadə olunmamalıdır.
Qabığı yaxşıdır, dənələrindən gələ istifadə edirlər. Bütün üzərlik biraz çox məzaz qismətindən istilikdir. Məzazı gəlmə xoşqu var.
Bəli.
Olar ki, məzazlar da istilirdi. Əgər üzərliyi çox məsləhətlərsələr, bayaqlar ki, sarıxınları gedər yuxarıya.
Qan təzikləri.
Təfişə qəlbləri olar. Vəli, yox, olar ki, məzazları soğukluqdur. Bir kəs behtərin qarulardır ki, eləyə bilərlər, istifadə edərlər. Əbəttə, bunu da deyim, üzərlik o darlar ki, daruhayı rəqiq konəndə xun, qanadırıldan davarlardan behtərdir, həm zaman məsləf olmaya. yaz bir nəzər verir, tezeşki istifadə edirlər, xotkar istifadə eləmirlər.
Bəli.
Xidmət üzrəyəm, yenə arı...
Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Cənab Rənay, buyurduz, arıqlamaq üçün istifadə etmək olar, amma başqa bir yerdə də buyurduz ki, 40 gündən artıq istifadəsi zərərlidir. İndi bir kəs istəsə arıqlaya, bunu necə istifadə etməlidir? 40 gün ərzində arıqlaya bilər, cavab verər bu müddətdə.
Baxın, qalıb sənət bədəni o şəxsə, misal deyir ki, şahid 15-20 kilo izafə vəzni var, istəyə ilə fəqət üzəri ilə arıqlaya.
Mümkün deyil.
Bəli. Bəli, bu unvanın mükəmmil, çünki ayrı bir şey bulan kənarında məqsəf eləyə təsirin.
Yardımçı olar, ona dəstək olar onları
arıqlamağa. Bəli, eləyə bilər, köməklik eləyə. Və elə adlı adamlar da hamı eləyə bilər. Misal, 2 həftədən bir, 3 həftədən bir, hərdən 10 ilə 15 dənə,
bəli,
dənə dənələrdən yuvalar, suyla utalar.
Gecə yatanda.
Hərdən üzərici betərdi, cəfşənməyər.
Bəli, yəni mədədə açılmalıdır da, belə deyə, boğazda, bəli, cəfşənməməlidir ki.
Və onlar ki, xərətanları da var.
Xərçəngləri, bəli.
Xərətana da fuqulədə ali təsiri var.
Hansı xərçənglərə təsiri çoxdur?
Elə tumorhay məğzi, onlar ki, tumorhay məğzi.
Beyində olan, bəli.
Və xərətana məğzi fuqulədə ali ki, və çünki içində bəzi, və qolli, anzimləri, bəzi məvaddı vardır ki, zərricin, az cümlə beta-karbolin vardır. Beta-karbolin testlərin və müəssirlərin, yəni o xasiyyət işi var, zərricdə beta-karbolindir ki, bunlarla zəddi sərətan əməl edir.
Bəli, xərçəncə qarşı duran bir bitki sayılır. Çox sağ olun, təşəkkür edirik sizə və biz bu bitki barəsində bizə məlumat verdiniz. Sağ olun, cənab Rənayi, bizə qatıldığınız üçün.
Selamet olasınız. Arzuyum hastalığınız
var. Teşekkür ederim. Əzizlər, siz eşitdiniz Xalq Təbabəti başlıqlı bölümümüzü Aran Radiosundan və bugün sizə danışdıq üzərliyin xüsusiyyətləri və faydaları barəsində. Bugünkü proqramımız bu qədər. Sizə hər zaman sağlamlıq arz edirik. Özünüzə yaxşı baxın, dostlar.
Ziyarətinin həsrətində çırpınır ürəyim. Səsləyir səni ayrılıq odunda yanan baxışlarım. Çağır məni, çağır məni qoyadım nayım hərəmindəki sevci bağını. Dərin günməzlərinin ətri ilə çiçəklənən qumçalar. Sərim ayaqlarının altına, ey qəriblər umudu, dərdlilər dərmanı. Eşk denisi ya İmam Rıza.
Teyir belen ayakalar ey bele gelin size söyleyeyim. Ecef celal var ey İmam Rıza'nı. Ay kismet olan ey ziyaretin ey yarın. Dolanak başına ey İmam Rıza'nı.
وحجتك على من فوغنا ومن تهدى الثرايا السدير الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كافر ما صليت على أحد من أولياء
Tehran vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə 10:30-dur. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslara nəzər salaq. Britaniya və Avropa Birliyinin tətbiq etdiyi anti-İran sanksiyaları qanuna ziddir. İran və Azərbaycan Xarici İşlər Naziri rəhbərləri münasibətdəki son vəziyyəti müzakirə ediblər və erməni rəsmisi Qarabağ problemi həll edilmədən sülh müqaviləsi bağlana bilməz. İndi isə daha ətraflı. Britaniya və Avropa Birliyinin İrana qarşı tətbiq etdiyi sanksiyalar qanuna ziddir. Britaniya və Avropa Birliyinin İranda müəyyən şəxslər və qurumlara qarşı sanksiya tədbirini İran Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Nasir Kənani Çafi şiddətlə tənqid və pisləyib. Nasir Kənani qeyd edib, güya sanksiyaya vərdiş Avropalı tərəflərin məntiqini təcridə uğradıb və bu yanlış strategiya ilə Avropa əməliyyat dairəsini öz əli ilə daha da təzyiqə aparır. Kənani əlavə edib, İran İslam Respublikası milli iqtidar və özünə həsr olunan təcrübələrdən faydalanmaqla təhmil olunmuş fitnələrə qarşı bu növ qeyri-konstruktiv tədbirlərə keçmişdə olduğu kimi dərrakəliklə və milli maraqlara əsaslanaraq qarşılıqlı addımlar atacaq və adekvat cavablanacaq. Bazar ertəsi günü 27 Avropa ölkəsi Brüsseldə İranda 29 fiziki və 3 qanuni şəxsə qarşı sanksiya paketi tətbiq edib. İran Xarici İşlər Naziri İraqlı həmkarı Fuad Hüseyn ilə telefon danışığında Məhəmməd Əl-Sudaninin başçılığı ilə Nazirlər Kabinetinin təşkilindən sevinç hissi keçirdiyi və qarşılıqlı münasibətlərin inkişafında İran İslam Respublikasının əzmini vurğulayıb. İran Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahiyan məntəqədə təhlükəsizliyi əsas element adlandıraraq qeyd edib, İran, İraqla üstün münasibətlərə malik olaraq İraq-Kürdistan məntəqəsindən təhdid olmaq gözləmir və bu təhdidlər qarşısında İraq hökuməti məsuliyyət daşıyır. O, müştərək təhlükəsizliyin zəmanətinə görə dialoqların nəticəsinə əsaslanmağın vacibliyinə vurğulayıb. İraq Xarici İşlər Naziri Fuad Hüseyn isə Tehran-Bağdat münasibətlərinin üstün səviyyədə olduğundan məmnunluq ifadə edir. Bağdat, İraq torpaqlarını qonşu ölkələrə təhdid mərkəzi olmağa icazə verməyəcəyini söyləyib. İran və İraq Xarici İşlər Nazirləri telefon söhbətlərində İran-Səudiyyə Ərəbistanı dialoqlarının nəticəsini araşdırıb və neçə tərəfli regional əməkdaşlığa vurğulayıb. Aran Radiosundan ilk xəbər bülletenini dinləyirsiniz. İran və Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri rəhbərləri münasibətlərdəki son vəziyyəti müzakirə ediblər. Mövcud problemlər qarşılıqlı dialoqlar çərçivəsində həll edilməlidir. 14 noyabr 2022-ci il tarixində İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahiyan ilə Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov arasında telefon danışığı baş tutub. Nazirlər iki tərəfli gündəliyin aktual məsələlərini, habelə regional vəziyyəti müzakirə ediblər. Tərəflər iki ölkə arasında münasibətlərdə yaranmış son vəziyyətin ictimai ritorika ilə bağlı narahatlığın və digər mövcud problemlərin qarşılıqlı diyaloq çərçivəsində həll edilməsinin zəruri olduğunu bildiriblər. Bu xüsusda Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibləri arasında da əlaqə yaradılmasının faydalı ola biləcəyi diqqətə çatdırılıbdır. Telefon danışığı zamanı nazirlər qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi yaparıb və təmasların davam etdirilməsinin vacib olduğunu qeyd ediblər. Azərbaycan yenə də səs vermədə hazır olmadı. Bu MT Baş Assambleyasının Rusiyanın Ukraynaya təzminat ödəməsi mexanizmi haqqında qətnamə qəbul edib. Xüsusi sesiyanın iştirakçıları Rusiyanın Ukraynaya vurduğu zərərin beynəlxalq reyserinin yaradılması, ha belə itkilərin komissiyasının mexanizminin yaradılmasının zərurini etiraf edən qətnamə qəbul ediblər. Qətnamənin lehinə 94 ölkə, əleyhinə isə 14 ölkə səs verib, 73 ölkə bitərəf qalıb. Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikası və Ermənistan öz növbələrində sadiq qalıb, Rusiyanın qəzəbinə tuş gəlməmək üçün səs vermədə ümumiyyətlə Azərbaycan iştirak etməyib, Ermənistan isə həm Qərbidən, həm də Rusiyadan ehtiyatlanaraq bitərəf qalıbdır. Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Qarabağ problemi həll edilmədən sülh müqaviləsi bağlana bilməz ifadəsində bildirib. Ermənistanın Təhlükəsizlik Şurasının katibi ölkəsinin Qarabağ məsələsində güzəştə getməyəcəyini vurğulayıb. Armen Qriqoryan deyib, Ermənistanla Azərbaycan arasında 4 əsas mövzu var ki, onlar da öz növbəsində alt mövzulara bölünür. Birinci, humanitar məsələlər, bütün əsirlərin tezliklə qaytarılması və azad edilməsi. İkinci, nəqliyyat yollarının açılması, daha sonra delimitasiya və sərhədlərin təhlükəsizliyi və Dağlıq Qarabağ probleminin həlli üzrə komissiyaların işidir. Təbii ki, danışıqlarda Qarabağ məsələsi müzakirə olunur, biz irəliləyişlə bağlı mümkün həll yollarını axtarırıq. Erməni rəsmisinin sözlərinə görə Qarabağ problemini həll etmədən və Qarabağ probleminin necə həll olunacağı barədə aydınlıq gətirmədən sülh müqaviləsi bağlamaq mümkün deyil, Qarabağ problemindən yan keçmək mümkün deyil, bu bütün iclaslarda müzakirə olunur və gündəmdədir. Görünür, rəsmi Bakı Qarabağ münaqişəsini nə qədər bitmiş hesab etsə və Qarabağın statusunun görbəcör olduğunu desə də Ermənistan öz mövqeyində israrlı qalır və geri çəkilmək istəmir. Azərbaycanda dərmanların qiyməti artıb, bu isə vətəndaşların xarici ölkələrdən dərman ehtiyaclarını təmin etməsinə məcbur edib. Bu barədə əməkdaşımızın hazırladığı reportajı birlikdə dinləyirik.
Son zamanlar Azərbaycan daxilində dərman preparatlarının qiymət artımı və apteklərdə az olması Azərbaycan istimaiyyət daxilində böyük narazılıqlara səbəb olub və xəstələrin bir çoxu dərmanları xarici ölkələrdə baha qiyməti təmin olunur. Azərbaycanda dərman böhranı ilə əlaqədar Səhiyyə Nazirliyi məlumat verərək bildirib ki, hər şey nəzarət altındadır və azlıq və qiymət artımı yoxdur. Lakin həmin mövzu Azərbaycan parlamentinin deputatları tərəfindən də gündəmə gətirildi və həyəcan təbli salındı. Dərman preparatlarının qiyməti bir halda artırır ki, vətəndaşların maaşı artmayıb və xəstələr maliyyə baxımından böyük problemlə üzbəüzdülər. Azərbaycan parlamentinin deputatı Vahid Əhmədov dərmanların baha qiymətə satılmasının qəbul edilməz olduğunu bildirib.
Məsələn, dərman qiymətlərini belə yüksək səviyyədə satılması qəbul edilməzdir. Dərman nədir? İnsanın sağlamlığına birbaşa təsir edən amillərdən biridir. Orada qiymət artımı ola bilər, mən başa düşürəm, yol xərci olsun, nəqliyyat xərcləri olsun, müəyyən vergi, gömrük ödəmələri olsun və s. Amma bu 7-6-7-8 dəfə artıq ola bilməz axı. Elə dərmanlar var Azərbaycanda, kifayət qədərdir. Mən bəzi vaxt burada dərmanlarım olmayanda xahiş edirəm, Türkiyədən uşaqlar göndərirlər mənə. Amma baxıram ki, qiymətdə böyük fərq var. Yəni bu niyə olmalıdır, niyə bunun qarşısı alınmalıdır? Özlə bu qiymətlər fikir versə tənzimlənən qiymətlərdir, dərmanın qiymətləri. Ona görə də mən belə hesab edirəm ki, antinsar xidməti hansı ki var, deməli, iqtisadiyyat nazirinin tərkibində, o bu işdə ciddi işlər görməlidir, aparmalıdır. Yəni, mən onlarla da danışacağım, mütəmadə əlaqələrim də var. Dünən hörmətli nazir Mikhail Cabbarov da iclasdaydı. Yəni bu məsələlərə münasibət bildirəcəklər, müəyyən qədər addımlar atılmalıdır. Çünki qiymət biz, dünən də mən dedim, biz qiymət artımı olanda çalışırıq ki, insanların maaşını, əmək haqqını artıraq və s. Amma o səviyyədə biz onu artıra bilmirik ya.
Sonda isə hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 13, Təbriz 7, Müqəddəs Məşəd 8, Ərdəbil 4, Biləsuvar 12, Astara 16, Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində 11, Gəncə 12, Lənkəran 13, Naxçıvan 4, Şuşada 3 dərəcədir. Adı 2022, noyabrın 15-i, Hicri qəməri 1444, Rəbiusanın 20-si, Günəş ili 1401, Abanın 24-ü ilə bərabərdir. Günorta azanı Bakıda 12-25 dəqiqədə, axşam azanı isə 17-39 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, bu saata aid ilk xəbərləri dinlədiniz. Diqqətinizə görə minnətdarıq, salamat qalın.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Bağışlayın və mihriban Allahın gözəl adı ilə. Salam, hörmətli və istəkli radio dinləyiciləri, hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi xoş gördük efirdə. Günün yeniliklərinə bir baxış verilişini başlayırıq Aran Radiosundan. Dəyərli dinləyicilərimiz, Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin İrana qarşı bəyanatına reaksiyalar davam edir, həm İrandan, həm Azərbaycanın öz daxilindən. Təfərrüat yəsir. İran İslam Respublikası Xaricişlər Nazirliyinin mətbuat katibi ötən gün jurnalistlər üçün keçirdiyi brifingində Azərbaycan Respublikası rəsmiləri və medialarının qarapiyar kampaniyasına münasibət bildiribdir. Nasir Kənanı deyib, İranın prinsipial siyasətinin bütün qonşularla mehriban qonşuluq və əlaqələrin genişləndirilməsi strategiyasına əsaslandığını vurğulayıram və Azərbaycan Respublikası da bu qaydadan istisna deyil və heç kim bu müdrik və məsuliyyətli siyasəti yanlış başa düşməməlidir. Onun sözlərinə görə, İranın bəzi səhv hesablamalar qarşısında sükutu və ya bəzi düşünülməmiş bəyanatlara qarşılıq verməməsi qətiyyən zəiflik əlaməti deyil. Əksinə bu, İranın iqtidar siyasətinin və qüdrətli bir dövlətin qonşularına münasibətdə məsuliyyətli davranışının nəticəsidir. Bu isə o deməkdir ki, İran küləklərlə həyəcana qapılmaz və emosional davranış sərgiləməz. Kənanı sonra deyib, heç kim İranın səbrini zəiflik kimi yozmasın. Region ölkələrinin tarixi aydın və şəffafdır və təhrif edilə bilməz və tarixi düzgün oxumaq daha yaxşıdır. Qonşularımızla münasibətlərdə bizim siyasətimiz mehriban qonşuluq və bütün qonşular, xüsusən də Azərbaycan ölkəsi və xalqı ilə hökumət və qardaşlıq əlaqələrini qoruyub saxlamaqdır. İran Xaricişlər Nazirliyinin rəsmisi davam edib, mövqeyləri idarə etmək lazımdır. İki ölkə ilə bağlı məsələlər haqda media kontekstində mövqey bildirmək faydalı deyil. Biz bir-birimizlə diplomatik çərçivədə danışa bilərik. İran Xaricişlər Nazirliyinin sözçüsü sonda bildirib, şübhəsiz ki, region ölkələri arasında münasibətlərdə rolu konstruktiv olmayan regiondan kənar əllər İranın bəzi qonşuları ilə münasibətlərini pozmağa çalışırlar. Biz region öncələrinə tövsiyə edirik ki, onların oyunlar çərçivəsində hərəkət etməsinlər. Biz mehriban qonşuluq siyasətini vurğulayırıq və bu çərçivədə çalışacağıq və ümid edirik ki, qonşuluqdaşı dostlarımız başqa ölkələrin daxili işlərinə qarışmamaq əsasında hərəkət eləyəcəklər. Görüşümüz davam edir, hörmətli və dəyərli dostlarımız, istənişli dinləyicilərimiz. Az öncə İran Xaricişlər Nazirliyinin sözcüsü Nasir Kənanının açıqlamasını səsləndirdi. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin bəyanatına cavab olaraq bu açıqlamanı vermişdi və deyir ki, İran sükut eləyibdir, İran səbir nümayiş etdirir və bu səbir nümayiş etdirməni zəiflik əlaməti kimi sanmaq düzgün deyil. Yəni, bildiniz ki, hörmətli dostlarımız İrandan Elə bir reaksiya gəlmədi, yəni Azərbaycan prezidentinin təxribat xarakterli və müdaxiləçi bəyanatına İran prezidenti cavab vermədi. Çünki belə bir məsələlərə əhəmiyyət də vermirlər, ciddiyə almırlar. Çünki bilirlər ki, bu sözün və bu bəyanatın pərdə arxasında kimlər dayanır və məhz onlardır ki, İranla Azərbaycan münasibətlərini çorramaq istəyirlər. Ona görə İran bu məsələlərə, yəni media müstəvisində cavab vermək istəmir, diplomatik kanallarla məsələlər haqqında danışıq aparmaq olar. Amma nəhayət ki, İran Xaricişlər Nazirliyinin sözcüsü Azərbaycanda, Azərbaycan mediasında və Azərbaycan dövlət səviyyəsində bu təxribatlara cavab vermişdi, tarixin düzgün şəkildə öyrənilməsini vurğulamışdı və deyir ki, tarixi düzgün şəkildə oxumaq lazımdır, onu öyrənmək lazımdır və tarixi saxtalaşdırmaq da olmaz. Elə İranda millət vəkilləri də faktla bağlı bir bəyanat səsləndirdilər İran parlamentində. İran İslam Şurası Məclisinin sədr müavini və Ərdəbili nümayəndəsi Əli Nikzad Azərbaycan Respublikası Prezidentinin son sözlərinə cavab olaraq deyib ki, nəvə babasını inkar edə bilməz. Buna görə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sözləri əsassızdır. Xudabəndə rayon deputatı Seyid Əlborç Hüseyni də məclisin açıq iclasında İran Xaricişlər Nazirliyinə xitabən deyib ki, Azərbaycan Respublikası Prezidenti Türk sakinli ölkələr barədə fikir bildiribdir. Təklif edirəm ki, o Gülüstan müqaviləsini oxusun və bilsin ki, haradan ayrılıb. Buna görə qonşu ölkələrin ərazi bütövlükləri barədə fikir bildirmələr Azərbaycan Respublikası Prezidentinə yaraşmaz. O daha sonra bildirib, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fikri qeyri-reallıq həqiqətdən uzaqdır. Əgər Gülüstan müqaviləsi icra olunmasaydı, Azərbaycan Respublikası İranın tərkib hissəsidir və o, bu ölkənin prezidenti ola bilməzdi hal-hazırda. Bu da Xudabəndə rayonun deputatı Seyid Əlborç Hüseynin açıqlaması və digər millət vəkilləri də İranda məsələyə reaksiya göstərdilər və əsasən Azərbaycan prezidentini onlar tarixi oxumağa dəvət etdilər ki, çünki Azərbaycan prezidenti belə bir açıqlama vermişdi ki, yəni Azərbaycanlılar... Dünya Azərbaycanlılar və demək İran Azərbaycanlılarını nəzərdə tuturdu. Prezident Əliyev deyir ki, onlar taleyin acı nəticəsi ilə öz doğma yurtlarından, torpaqlarından, vətənlərindən ayrı düşüblər. Belə görünür ki, Azərbaycan bir müstəqil ölkəymiş və İranın şimal-qərbi həmin müstəqil ölkədən ayrılmışdır. Yaxud bir vahid ölkəymiş. Halbuki tarixdə belə bir şey yoxdur. Azərbaycan, Arazın o tayı, Qafqaz bölgələri, İranla Rus müharibəsində İrandan ayrılmışdır. Yəni, Ruslar buranı işğal eləyiblər və bir müqavilə əsasında öz şərtlərini İrana qəbul etdirib və Arazın şimalını götürüblər. SSR-in dağılmasından sonra bu bölgələr özlər üçün bir müstəqil ölkə olublar. İrandan ayrılan ölkələrin başçıları İran haqqında belə bir söz deyəndə bu çox gülünc və absurd görünür. Ona görə İranda millət vəkilləri və elə Xaricişlər Nazirliyinin sözçüsü də Azərbaycan rəsmilərini tarixi dəqiq şəkildə oxumağa çağırıblar. Azərbaycan, İran və dünya mətbuatı nədən yazar? Təhlili yazılar, ekspertlərin rəyləri, gündəmə daxil olan xəbərlər, xalqın reaksiyası. Günün yenilişlərinə bir baxış verilişində. Günün yenilişlərinə bir baxış verişi davam edir, hörmətli və dəyərli dostlarımız. Azərbaycanda Milli Şuranın sədri Cəmil Həsənli İlham Əliyevin İranı təhdid etməsinə münasibət bildirmişdi son günlər ərzində. Görünür ki, İlham Əliyevə tərsə İrandan etiraz bəyanatları gəlmədi onun sözlərinə. Azərbaycanın özündən də etiraz edirlər. Azadlıq qəzetində dərc edilmiş yazıda noyabrın 11-də Səmərqəddə Türk Dövlətləri Təşkilatının zirvə görüşündə çıxışı zamanı İlham Əliyevin Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda yaşayan azərbaycanlıların öz dillərində təhsil almaları ilə maraqlanmasına irad bildiribdi Cəmil Həsənli. O deyib ki, İlham Əliyev ki, müstəqil Azərbaycanın hüdudlarından kənar 40 milyon azərbaycanlının ana dilində təhsil almaq imkanı olmamasından şikayətlənir. Bəs onun rəhbərlik etdiyi müstəqil Azərbaycanda ana dilinin tədrisi vəziyyəti necədir? Cəmil Həsənli soruşubdur. O, öz sualına belə cavab verib. Adam hər kavartal geyib Putin'ə hesabat verir ki, Azərbaycanda Rus məktəblərinin sayı 35%-dir. Yəni, onun rəhbərliyi etdiyi ölkədə hər üç uşaqdan biri Rus dilində oxuyur. Cəmil Həsənli bunun səbəblərinə də toxunur və Rus dilli hakimiyyətin ölkədə asimilasiya siyasət yürütdüyünü bildiribdir. Bizim ölkədə Rus məktəblərinin xüsusi çəkisinin sürətlə artması bir tərəfdən Putinə yarınmaqla bağlıdırsa, digər tərəfdən Azərbaycan dilində təhsilin keyfiyyətinin sürətlə aşağı düşməsi, bu dildə internet resurslarının ana dilli məktəblərə daxil ola bilməməsi, hakim elitanın o cümlədən hakim ailənin Rus dilli olması öz aralarında Rus dilində danışması ilə bağlıdır. Yəni 40 milyon qalsın bir tərəfdə biz öz ölkəmizdə asimilasiya oluruq. Milli Şuranın sədri Cəmil Həsənli bildiribdir. Cəmil Həsənli hakimiyyətin antimilli siyasətləri nəticəsində hələ Azərbaycan Respublikasının 10 milyonluq əhalisinin böyük bir hissəsinin ölkədə yaşaya bilməməsinə də diqqət çəkibdir. İlham Əliyevin idarəçiliyi dövründə ölkənin əmək qabiliyyətli 5 milyondan bir qədər artıq əhalisinin 35%-i Azərbaycanı tərk eləyib, Cəlayev vətən olub və indi də sərhədlər bağlı olduğundan öz ölkələrinə qayıda bilmirlər. Milli Şuranın sədri İlham Əliyevin 40 milyon azərbaycanlının vətəni adlandırdığı Azərbaycan Respublikasının qapılarının onların üzünə də bağlı olduğunu xatırladı. Pandemiya bütün dünyada leksikondan çıxıb. İlham Əliyev nəinki sərhədləri o 40 milyonun üzünə bağlayıb, hətta qonşu ölkələrə iş, çürək, dolanışıq dalınca gedən bizim 10 milyonluq əhalinin 2 milyondan çoxu öz vətəninə qayıda bilmir. O 40 milyonun bir zərrəsi olan Gürcüstan azərbaycanlıları öz doğmalarını ziyarət edə bilmir. Nə isə, təmtaraqlı bəyanatlar vermək asandır. Cəmil Həsənli belə deyir. Amma dostlar, qeyd etdiyimiz kimi, İrana qarşı belə deyək də, hər tərəfli bir qara piyar başlanıb Azərbaycanda və son vaxtlar yenə də Azərbaycanda DTX İranı hədəfləyir və deyir ki, İranın casusluq şəbəkəsi Azərbaycanda ifşa edilmişdir. Belə bir iddia səsləndi son günlər ərzində yenə də, belə deyək, DTX-nin casus oyunu İrana qarşı davam eləyir, vətəndaşlar şərlənərək dövlətə xəyanətdə ittiham olunurlar. İlham Əliyevin kəşfiyyat xidməti Azərbaycan vətəndaşlarını qorxutmaq məqsədi ilə deyib ki, güya İran xüsusi xidmət orqanlarının yaratdığı casus şəbəkəsi ifşa edilib. Qeyd olunur ki, Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin iddiasında bildirilib ki, İran İslam Respublikası xüsusi xidmət orqanları nümayəndələrinin Azərbaycana qarşı həyata keçirdiyi kəşfiyyat pozuculuq fəaliyyətinin qarşısının alınması, yaradılmış casus şəbəkəsinin ifşa olunması istiqamətində DTX tərəfindən kompleks əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir. Saxta iddiaya əsasən, həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, Xəzər Dəniz Neft Donanmasında gəmi kapitanı vəzifəsində işləyən Əskərov Zahir Fəxrəddin oğlu İranın Qum şəhərində dini təhsil aldığı müddətdə maddi maraq müqabilində, maddi maraq müqabilində adı çəkilən ölkənin xüsus xidmət orqanı nümayəndələri tərəfindən məxfi əməkdaşlığa cəlb edilmişdir. O, ötən dövr ərzində onların tapşırığı ilə Azərbaycan Respublikasının suverenliyi və müdafiə qabiliyyətinin zərərinə istifadə etmək üçün xarici dövlətlərin ölkədə fəaliyyət göstərən şirkət və nümayəndəlikləri, Xəzər dənizində hərbi dəniz qüvvələrinin keçirdiyi təlimlərin yeri və vaxtı, neft platformalarına daşınan yüklər barədə məlumatlar toplanmışdır. Zahir Əsgərov sözü gedən məlumatları mobil telefon vasitəsilə, eləcə də İranda həmin şəxslərlə görüşlər zamanı bilavasitə təqdim etməklə casusluq formasında dövlətə xəyanət etmişdir. Əziz dostlar, yer gəlmişkən qeyd eləyək ki, Şahçıraqda son vaxtlar, İranın Şiraz şəhərində, Şahçıraq ziyarətgahında son vaxtlar baş vermiş məlum terror aktına görə özünü, belə deyək də, təmizə çıxartmaq üçün çabalayan DTX İranla əlaqədə olduqları iddia olan müsəlman gənclərin, belə deyək, ovuna çıxmışdır. Hörmətli və dəyərli dostlar, istəkli dinləyicilərimiz, bununla bugünkü söhbət burada sona çatır. Təşəkkürümüzü bildirir hər birinizə. Bizimlə olduğunuza görə sağ olun, salamat qalın.
İran İslam Respublikası Ərdəbil şəhəridir. Aran radiosundan 9:20 dəqiqədə verilişlərə start vermişik əzizlər və qulluğunuzda olmuşuq. Yenə də proqramlarımızın davamı vardır. Dostlar, həyat və yaşayış bildiyiniz kimi həm çətinliklərə malikdir, həm asanlıqlara, rahatçılıqlara. Rahatçılıqları əldə etmək üçün çətinlikləri biz demək olar ki, kənara qoymalıyıq bəzən, bəzən də onları özümüzə asanlaşdırmalıyıq və bəzən də çətin günləri yaşamalıyıq. Bu, həyatımızın qayda qanunudur, amma eləyə bilərik. Özəl, demək olar, bacarıqlara malik olmaqla, yüksək informasiyalar əldə etməklə həyatımızı daha artıq rahatlaşdıraq və asanlaşdıraq. Bu barədə də biz çalışırıq ki, Yaş Həyat Unvanı verilişində müxtəlif mövzular barəsində sizə danışılsın. Bu siz, bu da Yaş Həyat Unvanı verilişiniz.
Layla evim eşicim, kızı olsun beşim. Olama kurban dişseler, bulam haşan dişseler.
Anam, bacım, kız gəlin, qədiqaməti düz gəlin, 7 oğlan istərəm, bircə dənə kız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa həyat. Bismillahirrahmanirrahim. Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi mən salamlayıram. Hörmətli dostlarımız, istəkli eşidənlər, hər vaxtınız xeyr olsun. Aran Radiosunun canlı efirində sizin iləyik və Yaşa Həyat verilişini başlayırıq dostlar. Bugünlərdə söhbətimiz bizim verilişimizə sağlamlıq haqqında olacaq. Payız xəstəliklərindən, infeksiyon xəstəliklərindən biz bugünləri verilişdə söhbət edəcəyik. Deyir ki, payız gəldi, uçdu gəldi xəstəliklər. Bəli, payız gəldi, uçdu gəldi xəstəliklər, amma biz bu xəstəliklərin qarşısını ala bilərik və bu gözlərin payızdan da biz dök apara bilərik bunu. Bizim 100% demək yəqinliyimiz vardı istəkli dostlarımız. Bugünləri payızda, soyuq havalarda yaranan xəstəliklər haqqında söhbət edəcək, irinli xəstəliklərdən, infeksiyon xəstəliklərindən söhbət edəcək. Hansı xəstəliklər daha çox bu soyuq mövsümlərdə özünü göstərir və necə biz özümüzü belə bir xəstəliklərdən uzaqlaşdıra bilərik, hörmətli dinləyicilərimiz? Bizə sualınız olsa verin, mütləq biz canlı yayımda sizinlə söhbət edirik və bir mütəxəssis həkim də bu günlərə inşallah bizə qoşulacaqlar. 0098-453-38-19000 bizim telefon nömrəmizdir. Təsadüfü deyil ki, payız fəslini həm də xəstəliklər fəsli adlandırırlar. Çünki həm psixoloji, həm də fiziyoloji baxımdan təzadlı fəsli olan payızda insan orqanizmində bir sıra xəstəliklər baş verir. Xüsusilə yaz-payız aylarında xroniki xəstəliklərin özünü büruzə verməsi faktdır. İmmuniteti, həkimlərin fikrincə, immuniteti zəif olan insanlarda bu dəyişiklik özünü daha qabarıq göstərir. Payızda depresiv xəstəliklər, hava damcı yolu ilə keçən xəstəliklər və ruhi sarsıntılar özünü daha çox büruzə verir. Bəs bu fəslin xəstəliklərindən necə qorunmaq olar? Dostlar, təbiətin dəyişməsi təbiətin bir parçası və ayrılmaz hissəsi olan insanın da orqanizmində bir sıra dəyişikliklər yaradır. Payızın gəlişi ilə bütün xroniki xəstəliklər kəskinləşir. Buna səbəb isə havanın temperaturunun kəskin dəyişməsidir. İnsan isti hava şəraitindən birdən-birə soyuq hava şəraitinə düşür. Bəzi insanlar temperaturun kəskin dəyişməsinə reaksiya vermirlər. Amma immun sistemi zəif olan insanlar temperaturun mövsümün dəyişməsinə həssas olurlar. Belə insanlarda payız fəslində xroniki xəstəliyin kəskinləşməsi halı baş verir. Məsələn, əgər bir insanda bronxit varsa, xroniki bronxitin kəskinləşməsi baş verir. Əsasən, ağciyər, mədə-bağırsaq sistemi, xəstəlikləri bu fəsildə kəskinləşir. İmmun sistemi zəif olan insanlarda ümumi halsızlıq, infeksion xəstəliklərə qarşı müqavimət və iş qabiliyyəti zəifləyir. Verilişimiz davam edir, hörmətli dostlar, istəkli eşidənlərimiz. Söhbətimiz bizim bugünkü verilişimizdə payızda, ümumiyyətlə, soyuq havalarda rəqs gəlinən xəstəliklər haqqındadır. Bu xəstəliklər infeksiyon xəstəliklərdə insan orqanizmində bəzi orqanlar irinləyir, xüsusilə tənəffüs sistemi və digər orqanlar. Necə bu xəstəliklərin qarşısını ala bilərik və özümüzdə necə biz hazırlıq yarada bilərik? Artıq qar da qarıyıbdır, havalar soyuyubdur. Və demək, bu xəstəliklər özlərini göstərirlər. Bizim inşallah bağlantımız olacaq mütəxəssis həkimlə, amma istərdim ki, mən nömrəmizi qeyd edeyim. Ta bizimlə əlaqədə olasınız. Sualınız varsa bu xəstəliklərlə bağlı, sualınızı bizə ünvanlayasınız. 0098-453-3819 bizim telefon nömrəmizi, hörmətli dostlar, bununla bizimlə əlaqədə ola bilərsiniz. Verilişimiz davam edir, bizimlə qalın. Bizdən ayrılmayın, lütfən. Davam edirik, hörmətli dostlar. Verilişin 9-cu dəqiqəsindəyik. Biz və söz verdiyimiz kimi həkimlə bizim bağlantımız yaranıbdır. Telefon bağlantısı doktor Ağabalayı, mütəxəssis həkim infeksiyon xəstəlikləri mütəxəssisini mən telefon xəttində salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam əleyküm. Yallah, şeylər var.
Çox sağ olun, doktor. Minnətdarıq sizə. Bəli, eşidirik sizi biz, doktor. Söhbətimiz bizim bugünkü verişimizdə infeksiyon xəstəlikləri haqqındadır, doktor. Payız fəsli də gəlibdir, artıq havalar da soyuyubdur. Bu xəstəliklər yavaş-yavaş özlərini göstərirlər. Ümumiyyətlə, hansı xəstəliklər vardır? Yəni, hansı mərkliklər, bimarilər özünü bu mövsümdə, bu fəsildə göstərir? Onların adını açıqlayasınız və ən mühümünü bizə şərh edəsiniz.
Mən xidmətdə tozuq verirəm. Əz olsun ki, əlan hava şiyalan soyuyubdur. Hər havada bəzi mərkliklər şaye idi, məsələn. Soğuk havada da. Bunlardan bir müddət hava soğuk dəymə çox şaye idi. Və girib mərkliklər, anflanda da. Hop. Və xidmətlər deyilir ki, Bəzi şərait də vardı, məsəl ezdiham, yerdə canmaq da.
Bəli, kütləvi yerlərdə, ümumi məkanlarda.
Bunlar çox bir surəti fori başlanıyla, öz sürməklə, askırmaqla.
Bəli.
Fori, bər əz 2-3 saata ayrı adama müntəqil oluyorlar.
Lazım hava yolu ilə, doktor?
Bəli, hava yolu ilə, tənəfüsünə müntəqil oluyorlar. Və lazımdır ki, biz gələk bir nəfər ki, duçarı girib ya anflanza, ya soğuk dəymə olay, hətmən onun yanına getməqə bir miqdar ehtiyatları rəayət edir.
Yəni, təmaslar azalmalıdır bu adam.
Təmaslar, bəli, azalda. Bəli, ondan əl vermək, bir xüsus əl verəndən sonra əlimizi, zadımızı yuvaq, onun qabqaşın zadını da bir miqdar ayrı qoysaq öz istifadə eləsə, biz istifadə eləməyək ondan ki, ta bu soğuk dəymə, bu hava ki, çox onu müntəqil eləyir bizə, biz də müftəli olmayaq o mərisidirək.
Bəli. Bəli,
bu mərisidirlər əksərən uşaqlarda çox tərdir, balaca uşaqlarda zatda. Bu uşaqlar o mədrəsiyə dərsə gedirlər.
Məktəbə, bəli.
Görəyəsən, bir-birinə oynayırlar da, bütün sinirləri aşağıdır. Eləməyirlər, elə birinə soğuk dəyirlər, o biz uşaqla da neçə saat oynayır, uşaqların hamısı neçə günlər soğuk dəyirlər, müftəli olurlar. Ya məsələn, bəzi yerlərdə ki, qocaları da saxlayırlar, orada da bu məsələr gələk gözət deyə.
Bəli. Ya məsələn, niyə uşaqlarda, qocalarda, doktor, bu xəstəliklər tez özünü göstərir?
Uşaqlar mütəəssifanə bədənlərin difası zəif, tərdir.
İmmun sistemləri.
Və iməniləri zəifdir, bəli. Və qocalar da iməniləri zəifdir. Çünki sümcələri də hüdudən məsələn, 3-dən 1 bulan bədən difası, həm difai tənəfüsü, həm difai kolli bədənləri azalırlar.
İmmunitet sistemi bəli.
İmmənləri azalır, hər mərisliklə imkanı var bunlarda. Adəmi salimdə ki, məsələn, sadə halətdə toxtayar, hətta 3 gündə toxtamaq arasında, məsələn, çəki 2 həftədə bunlar toxtayarlar. Ona görə biz qocalara, uşaqlara tövsiyə edirik ki, pişkiri eləyərlər və vaksan vurarlar, vaksan vurarlar bunlar. Ki, müftəli olmayarlar.
Doktor, vaksin nə vaxt vurulur, bu peyvəndər nə vaxt vurulur?
Vaksin, məmulən, vaksini tövsiyə edirik ki, vaksini əksərən anflanzadır ki, çox xətərnaşdır, anflanza həmin girib.
Girib, bəli.
Vaksini biz, bəli, tövsiyə edirik həm uşaqlara, həm qocalara hava soğuq olmamışdan qabaq vurarlar. Məsələn, şəhri vəzədə.
Sentyabr ayında.
Bəli, bəli. Onda vırsalar yaxşıdır. Çünki bu vaksin soğulanda da əsər eləmir. Bədən yəni heç də cavab vermir ona. Bəli, vıranda 95 dərsdir.
95%, bəli.
Adam müftələ olmuyor, məsələn, girifə, soğuk dəyməyədə da. Beydən üzəri işləki qabağın alıq, yaxşı yol, həm o vaksindir. Ki, əksərə ilə hava çıxsa müsait olur, onda gəlir.
Bəli. Doktor, indi ki, havalar soyubdur, indi vursaq bu vaksini, bunun təsiri olmaz?
Bəzi xəstələr vardır, onlar hətta hava da soğuk olanda vuruyor. Onlar ki, məsələn, şəkər mərisləri var, gəlbələri vardır. Onlar ki, kolyələri, məsələn,
böyrəkləri, bəli.
Onlar siqar təşəklər, çox riyələri zadı xarabdır, gəlbələri zadı zəifdir. Ya məsələn, bimarihay, məsələn, xərçəngləri var, şimi dərmanı olaylar. Onlara hətta hava da soğuk olsa gələk bura. Dün onlarda əgər anflanza girib olsa, Allah eləməsin imkanı var. Zafiriyyə tutarlar, riyələri xarab olar.
Pneumoniya, bəli.
Xarab olar və cavab verməyir. Onlara soğukda olanda həsmən tovsiyə edir.
Hamilə qadınlara necə, doktor? Hamilə xanımlara?
Hamilə xanımlarda həsmən lazımdır buralar bu vaksini girib. Çün hamilə xanım, əgər tutarı həmin girib olsa, uşağı imkanı var, aradan gedə, uşağına müntəqil edəyə. Və uşağı da narəs ola ya aradan gedə, ölür edəyə.
Bəs,
xanımı hamilə gərək vurar, hətta xanımı hamilə əgər tutsa, gərək bunun davası da vardır, kapsulu vardır, onu da həsmən gərək istifadə edəyə.
Bəli, aydındır. Çox sağ olun, doktor Ağabalay Danış. Bu söhbətimiz bu pişkiri haqqında biraz da olsun. Bəyək buna işarə etdiniz siz ki, ümumi məkanlarda, məktəblərdə görsən ki, bu havadancı yolu ilə yoluxdurur insanları. Yəni, biri xəstədir, yəni ümumi məkanlarda olmamalıdır. Ya, məsələn, xəstə olan yerə getməməlidir bu adam.
Bəli, bəli. Dərmadə pişkiri budur edir ki, məsələn, bir nəxərci tutarı girip olur ya soğuk dəyməsi.
Bəli.
Biz onu istirahatı veriyoruz evdə qala, ta mərisli, xəstəli, qutara sonra gedər o məkanlarda ki, orada məşğul təhsildir, dərs oxuyur ya işdir.
Bəli.
Biri də ki, خود او خسته جرد شده دیه جرد بیدین یا مجده نکرشنده مثلا ال ویلمه نه اونم مثلا یخوندونه جسمندن özü جزد دیه آیا آدم را که ازده دی یا همشازار بیدی از اوندان تحصیل ایلیلر یا اشتیلر همشازارنا را توصیه ایلیلر که ماسکدان استفاده ایلیلر
ماسک تفالار بله
Kapırınlarından, ağızlarından o virus ona gitmiyor. Maskıra, belki pişirilir, çıkıp dava zahtı çıkıyorlar, istifade ediyorlar. Zaten bir şey davalar çıkıyorlar, öskürüyorlar, askırıyorlar, onları çoğaldı. Yani olan davadan beri bulan öskürmelerin azaldı.
Bəli. Kendisinden,
kuşdan istifade ediyorlar.
Simptomatik dermanlar verir sistemiz.
Bəli, bəli. Daruğa için mesela bunların intikalının ayrı adamı azaldı. Daruğa mesela ziddi iltihatı, tədbozi,
Şərbət edir, öskürməkdir,
boğaz ağrı məsələn qursudur, gərgər eləməkdir. Bunları veriyor ki, xəstə onları nəmən istifadə edəyə, öskürəndə ayrı adamı az fər müntəqib edəyə.
Aydındır. Doktor Ağabalay, bu yəni bu mövsümdə, payız fəslində, ümumiyyətlə qışda hava soyuq olanda, niyə bu xəstəliklər soxalır? Yəni, viruslar çox inkişaf edir bu hava soyuq olanda, yoxsa illət səbəb nədir?
Bəli, əvvələn hava vəxti soğuq olur, bu viruslar havada yaxşı qalırlar. Yəni, şərait ki, bunlar üzrünlə saxlı, diri saxlı, çoxdər olur. İkincisi də budur ki, hava soğuqdur, hamı məmulən bir evdə cəm olurlar. Məsələn, maşının içində çox adam olur, evdə çox adam
cəmmə
otadır.
Bir yerə toplaşırlar, bəli, insanlar soyuqa görə.
Bəli, bir də məsələn, hava soğulanda, o nur xoşu ki, var, gün.
Günəşin şuvarları.
Məsələn, 5 dəvə, 3 dəvə bəyəndə bulayır, qururur, aradan aparır. Gün ışığı da olmur, rütubət olur. Ona görə qış fəslində bunlar həm bir-birinə rahatını təqib olur. Və virus da cez aradan gelir. Eləyə bir havada qalan, nəfəs təkəndə salim adamlar onlardan təqib olur.
Aydındır. Çox sağ olun, doktor Ağabalaydanış. Biz yenə də söhbət eləyəcək müalicəsi ilə bağlı verilişimizin bərnamənin ikinci hissəsində. İnşallah, əməkdaşlarımız bir daha sizinlə bağlantı yaradarlar. Çox sağ olun. Verilişin 18-ci dəqiqəsindəyik biz, dostlar, Yaşa Həyat verilişini dinləyik. Siz Aran Radiosundan, çox sağ olun ki, bizimləsiniz. Bu verilişə qulaq asırsınız. Ümid edirəm ki, veriliş bu dəqiqəyə qədər siz hörmətli dinləyicilərimizin zövqünü oxşamış olaq. Biz davam edirik, verilişi gözəl bir mahnı ilə davam etdiririk. Əsən Yerlər mahnısını dinləyirik, Fədud Məhsinin səsi ilə.